Startuje další Frankýho finanční podcast. Vítejte, je tady se mnou opět Lukáš Frank. Lukáš, ahoj.
Petře, ahoj.
No a my se jdeme podívat na poměrně kontroverzní téma. Tím je refinancování hypotéky v době, kdy mám ale stále zafixovanou úrokovou sazbu. My se nebudeme úplně bavit teda technicky o tom, jak se to třeba dělá a tak dále, ale spíš, jestli se očekává, že tahle ta možnost tady bude třeba i nadále a případně za jakých podmínek. No a než se do téhleté problematiky tak nějak jako celkově vrhneme a pustíme, tak možná, Lukáše, tady by to opravdu stálo za nějaký úvod a říct si, o co vlastně jde.
Jo, tak pro lidi, co si třeba budou hypotéku úplně prvně. Když si beru hypotéku, tak si vlastně s bankou sjednávám nějakou výši úrokové sazby, od které se vlastně odvíjí, je to vlastně odměna té banky za to, že mi ty peníze poskytla, a odvíjí se vlastně od toho nějaká výše splátky, a tu úrokovou sazbu já si fixuju na určitou dobu. Jo? To znamená, když dám příklad, teď když točíme ten díl, tak jsou úrokové sazby poměrně vysoko, a řekněme, když si budu brát hypotéku na 5 milionů na 30 let s úrokovou sazbou 6% a fixací třeba 5 let, tak budu mít splátku nějakých 30 tisíc korun. A vlastně ta fixace pětiletá říká, že po tu dobu mi banka bez mého souhlasu nemůže s tou splátkou ani úrokovou sazbou hýbnout. To znamená, mám jistotu vlastně toho, jak to příštích 5 let bude vypadat. No a vzhledem k tomu, že to je nějaký smluvní ujednání, tak ani já na té druhé straně bych ten závazek jako neměl porušovat. To znamená, pokud nějaká jiná banka za mnou přijde, nebo jiný finanční poradce, to prakticky jedno, a řekne mi, hele, ty máš tady hypotéku za 6, pojď k nám za 4, jo, já pokud ten krok udělám, tak skutečně ta nová banka za mě tu hypotéku původní zaplatí, já k té nové bance přijdu, ale protože jsem ten závazek porušil, tak té předchozí bance, té původní bance, zaplatím sankci za předčasné splacení úvěru.
No a to klíčový samozřejmě je se zeptat, jak velká teda ta sankce vlastně je.
Tak, nebudeme chodit okolo horký kaše, ta sankce je v současné chvíli zhruba 1000 korun.
Což znamená, že když se to vlastně nějakým způsobem shrneme, jestli to chápu správně, já si vezmu hypotéku, zafixuju si úrokovou sazbu na 5 let, tím mám jistotu, že třeba po těch 5 letech mi banka nemůže zhoršit podmínky, po tu dobu teda těch 5 let nemůže mi zvednout sazbu ani splátku, a já teďka třeba za ty 2 roky, dejme tomu, dostanu lepší nabídku, takže můžu přejít k jiný bance a za porušení vlastně tohoto závazku zaplatím 1000 korun rovnou.
Přesně tak. Jo. A podle toho, jak jsi to vlastně řekl, tak ti asi musí dojít, že to není úplně správný. Jo?
Že tam něco nehraje.
Že tam vlastně něco nehraje. Jo? Že tam někdo tam tahá za další konec a jsi to vlastně ty. Jo? A vlastně celý ten problém vzniknul tak, že 1.12.2016 vešel v platnost vlastně nový zákon o spotřebitelském úvěru, který mimo jiné teda upravil i sankci za předčasné splacení úvěru. Když to vemu jakoby z toho pozitivnějšího, co ten zákon udělal, tak je třeba to, že upravil i sankci za předčasné splacení úvěru z důvodu prodeje nemovitosti. Například do té doby, když si prodával barák, který si už třeba 10 let splácel, bylo ti tam doplatit 1 000 000 korun, a bylo běžný, že si platil sankci za předčasné splacení v případě prodeje ve výši 5% z zůstatku úvěru krát doba do konce fixace. Jo? Takže pokud si ten barák prodával a ještě si zrovna třeba si zafixoval nových 5 let a zbyly tam 4 roky třeba, tak si vlastně z toho 1 000 000 zaplatil 200 tisíc, zaplatil jste 1 000 000, co tam zbýval, a ještě 200 tisíc navíc, jo, a to z té bance prostě 10 let splácel v pohodě úvěr, jo. To je samozřejmě nesmysl, jo, blbě. Takže ten zákon tomu to upravil a třeba řekl, že v případě prodeje nemovitosti, pokud je to déle než 2 roky po sjednání ty úvěrové smlouvy, tak můžeš platit maximálně 1% ze zůstatku úvěru, žádný krát do konce fixace, prostě 1%, a maximálně 50 tisíc korun. Což byla rozhodně jako pro dobrý krok pro spotřebitele. Jo? No a taky ten zákon vlastně třeba upravil to, že můžeš dát každý rok mimořádnou splátku až 25% z původní úvěrové výše. Zároveň ti vlastně umožňuje ten úvěr zcela splatit zdarma v případě nějakých mimořádných rodinných událostí, jako například smrt v rodině. No a v těch ostatních případech, kdy teda předčasně splácíš úvěr z jiných důvodů, například z toho důvodu refinancování, tak ti ukládá, že máš zaplatit sankci ve výši účelně vynaložených nákladů.
A právě ty účelně vynaložené náklady, což je termín, který se objevuje třeba i v médiích, my jsme si řekli, že ty banky tyhle ty náklady teď teda vyčíslují na tu 1000 korunu, ale tomu teda tak nebylo úplně vždycky.
Ne, nebylo to tam úplně vždycky, protože bohužel, jak to u některých našich zákonů bývá, tak ten výklad toho zákona není jednoznačný. On byl nějak zamýšlen a nakonec byl taky jinak vykládán. To vlastně, jak si to vykládali ty banky za začátku, tak vlastně bylo to, že ty účelně vynaložené náklady vyčíslovaly v ve výši vlastně toho úrokový ztráty. Když to zjednoduším, máš tu hypotéku za 6% a splácíš jí bance v době, kdy jsou úrokové sazby 4%, mm-hmm. jo? Protože jdeš k té jiné bance za ty 4%. A ta banka si ty peníze nevycucala z prstu, ona se tak taky půjčila. Půjčila se dokonce za stejných podmínek jako ty, akorát s nižší úrokovou sazbou, ale ne pomoc. Jo? Mm-hmm. Takže má tam nějaký závazek, nějaký fixace a tak dále a ona ho zrovna porušit úplně nemůže. A teď vlastně ta banka, když ty jsi splatil ty prostředky, který stojí 6%, ale tak ona ty prostředky může někomu dalšímu půjčit, ale logicky nikomu dalšímu nepůjčí za 6 v době, kdy jsou sazby 4. Takže ona je půjčí za 4 a tím pádem 2% tratí 2% do konce toho fixačního období, takže krát ta doba do konce fixace. Hmm. A takhle to ty banky vyčíslovaly a já třeba jakoby s tímhletím počítáním vlastně souhlasím, protože to je, i takhle to je vlastně pro klientský přístup, protože ta banka ti skutečně vyčísluje pouze svoji skutečnou ztrátu a nic víc, jo. Hmm. Což je fajn, ale sice to je moje logická úvaha, ale nakonec prostě ten výklad je jiný, no.
No a co se teda vlastně jako změnilo na té úvaze, nebo proč je to nakonec všechno jinak?
No hele, pak přišla vlastně Česká národní banka v roce 2019, tuším březen, kde teda vydala svůj výklad toho zákona, protože prostě měla pocit, že se to vykládá špatně a vlastně řekla, že ty účelně vynaložené náklady můžou být maximálně administrativní náklady spojený s ukončením úvěrové smlouvy, to znamená náklady na člověka, který to dá dohromady dokumentaci, pošta, něco takového. Takže vzhledem k tomu, že to je Česká národní banka, tak se tím většina bank, ne všechny, ale většina bank se tím začala řídit a skutečně vyčíslovaly ty účelně vynaložené náklady na rovnou 500, 700 nebo 1000 korun. Jo. A byť teda ty banky jako na tom tratí velký peníze, tak se prostě nechtěli hádat s tou Českou národní bankou, tak to prostě je. A tady je důležitý si uvědomit, že vlastně ten špatný v tomhle tom není ta Česká národní banka, ani ty banky, ale je vlastně ten zákon, který byl nějak zamýšlen, ale úplně jinak sepsán a tím pádem jinak vyložen.
Hmm. No, já jsem třeba slyšel, že právě my jsme to tak trochu i nakousli, že ty některé banky už je místo toho, aby naúčtovali vlastně tu 1000 korunovou pokutu, tak ti třeba nabídnou, že tu konkurenční nabídku dorovnají, sazbu ti rovnou sníží, nemusíš refinancovat. Dobrý deal vlastně.
Jo. Dobrý díl, jsem jako rád, že to udělali ty banky, protože už se nám tady jako rozmáhal takový hypoteční turismus, jakože lidi byli schopni jako za rok třeba třikrát změnit banku, jako to je neskutečný. A takže jako fajn, že tohle ty banky začaly dělat, že skutečně dorovnávají ty nabídky. Ono totiž jedna věc je, že přijdou o úvěr a druhá věc je, že vlastně že přijdou o klienta, který ho vlastně nějak akvizovali a ty akviziční náklady taky něco byly, jo, nějak stály. Takže takhle oni aspoň jako si kompenzují to, že teda nepřijdou aspoň od toho klienta snad na tobě ty peníze třeba vydělají jinak, jo.
Jo, jaký třeba vidíš další vývoj tady v tomhletom případě? Možná pojďme popsat tu situaci jako takovou. Jo,
tak samozřejmě celý to, co tady říkáme, tak je samozřejmě velice, jak jsem říkal, ty tam taháš za ten další konec provazu a jsi tam poměrně jako hodně zvýhodněvaný, protože si vlastně vemeš úvěr, ty nemusíš držet závazek, ale banka ano, takže vlastně ty na to můžeš být vlastně jenom líp a banka jenom hůř, jo. A to je samozřejmě deal, který tady není stabilní, nemůže to ten finanční trh prostě jako zvládnout dlouhodobě něco takového. Takže se samozřejmě připravuje novela zákona, která už to trošku upraví a jasně definuje. A ta novela už je prakticky připravená, mluví se o tom, že ta výše těch účelně vynaložených nákladů bude 2% ze zůstatku úvěru. Což je podle mě i taková výše, která jako ve středu toho, protože to pořád nemusí nutně jako pokrýt tu ztrátu té banky a pořád se to může některým lidem vyplatit, ale zase to bych řekl jako většinu těch lidí odradí, což je ten ten smysl. No a teď je otázka akorát, kdy se to stane, jo? Protože byť je ten návrh zákona možná už i ve finále, tak ale se to pořád musí dostat jakoby do čtení. A jsou prostě různý politický důvody, proč se to tam ještě nedostalo a je to logicky nepopulární krok, jako protože to jde vlastně proti spotřebiteli. Jo?
Tedy takže, proti voliči.
Jde to proti voliči, takže já jako myslím si, že se to projedná třeba začátkem roku 2023 a jestli to vzejde v platnost, podle mě tak začátkem roku 2024. No.
No a ovlivní teda vlastně tahleta novela nějakým způsobem třeba hypotéku, kterou už dejme tomu mám, nebo kterou si teďka v nějakém jako krátkém horizontu hodlám vzít?
Hele, je tam zatím v tom návrhu, co vím, tak tam ta retroaktivita je. Jo? Ale teď je otázka, jestli jako projde, protože odborná veřejnost se shoduje na tom, že to tam nemůže být, že to je protiústavní, že přece nemůžeš vlastně existující smluvní ujednání měnit vlastně novelou zákona. Jo. A můj názor, teda není jenom ten názor z mý hlavy, tak je ten, že to tam v tom návrhu je jenom z toho důvodu, aby to tam potom vlastně poslanci z toho mohli vyhodit a říct vlastně udělali jsme něco pro spotřebitele. Ale je to jenom můj názor. Jako,
jasně. Pojďme to celé dneska nějakým způsobem shrnout, tenhle ten díl. Co je teda vlastně dneska možný s tou hypotékou dělat a s čím se nám třeba počítat v těch následujících letech?
Jo, hele, tak jak vlastně jsme to tady řekli, jo, ty si skutečně můžeš sjednat hypotéku, nebo můžeš mít hypotéku, až klesnou úrokový sazby pod hodnotu, kterou teďkon třeba máš, nebo si sjednáš, tak teoreticky můžeš zdrhnout k jiný bance, zaplatit zatím jenom 1000 korun tu pokutu, případně můžeš požádat svoji současnou banku, což je po tebe pohodlnější rozhodně, o to, aby ti vlastně tu konkurenční nabídku vyjednala. Protože to vyrovnala. A protože to není úplně košer, není to prostě dlouhodobě udržitelný, tak se připravuje ta novela zákona, která to teda upraví, pravděpodobně na 2%, že to bude ta sankce zvýše té jistiny. A možná to bude retroaktivní a možná nebude. Jo, můj osobní názor je, že nebude. Ale nesedím ve sněmovně.
No a zase úplně poslední dotaz. Jaký z toho třeba vyvozuješ závěr, dejme tomu, nebo kdyby se měl dát nějaký doporučení teď, jak by se měli třeba lidi zachovat, když si buď vzali nebo berou hypotéku?
Jo. Tak pokud si dnes někdo bere hypotéku, tak do určitý míry může s něčím takovýmhle kalkulovat. Jo? Jako byl by člověk blbej, kdyby prostě s tím nekalkuloval, jsou to přece nějaký ušetřený peníze. Nicméně rozhodně bych na to nespolíhal. Jo? Já bohužel jsem viděl i v praxi případy, kdy si lidi brali na doporučení svého poradce 8 nebo 10 letou fixaci, protože ty jsou teď levnější, než ty třeba 5-letý, 3-letý. Jo? A vlastně počítají, je to jasný, že to prostě z referencu nebo požádají banku o snížení sazby za 2 roky. Jo? Tak s takovouhle jistotou bych rozhodně nepočítal a už bych rozhodně si nesjednával jako dlouhý fixy, jo? Protože jsou levnější a protože to prostě jasný bude. To bych jako určitě nedělal, to bych si to radši jako pojistil tou kratší fixací. Takže jako to moje doporučení je asi takový, ať s těma informacema každý naloží, jak uzná za vhodný, klidně to do nějakých svých výhledových kalkulací vezme v úvahu, ale pojistí si to třeba tou kratší fixací.
Kdybyste se na tohle téma chtěli třeba s Lukášem přímo sejít, tak určitě můžete. lukášfrank.cz, tam najdete všechny důležitý kontakty. No a samozřejmě si můžete pustit třeba i předchozí díly tady tohoto toho našeho povídání, aby se taky načerpaly nějaké další dodatečné informace. No a my se na vás budeme těšit zase v těch nových čerstvých epizodách dalších. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.